Ayni paytda esa Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Makka mukarramaning chekasidagi tog'lardan birida Savr g'origa kirishlikka harakat qilib borardilar. Bu g'origa yaqinlashganlarida ajib bir voqea bo'ldi. Yana sahobalarning muhabbatini eshitib lol qolmasdan ilojimiz yo'q asizlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ya Rasululloh sollallohu alayhi bu g'orga anchadan beri odam kirmagan ko'rinadi. To'xtab tursinlar, men kiray, biror bir zarar keltiradigan narsa bo'lmasin dedi. Ichkariga kirsalar, g'orni juda ham mayda-mayda tuynukcha teshikchalari bor ekan, ilonlarning uylari bor ekan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ustidagi liboslarini yirtib-yirtib hamma teshikka tiqib chiqdilarki, ilon chiqmasin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga azor bo'lmasin dedi. Shundan keyin kiring ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kirdilar va charchaganliklaridan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning oyoqlariga muborak boshlarini qo'yib uxlab qoldilar. Bir payt qarasalar, haligi bekitilgan tuynuk teshikchalardan bittasi qopdi va o'sha joyda ilon borligi bilindi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nima qilishini bilmasdan o'sha tuynukka, o'sha teshikka oyoqlarini qo'ydilar. Toki ilon badbaxt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chaqmasin deb qo'rqdilar. Va ilon to'silganidan g'azablanib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tovonlarini to'xtamasdan chaqa boshladi. Oyoqlarini tortib olsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyg'onib ketadilar. Tortishlikdan xijolat, tortmasa ilon chaqayapti, og'riq kuchaydi. Sabr qilib chidab turib qattiq og'riganidan Abu Bakr Siddiqning ko'zlariga yosh keldi va yoshlari tomib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlariga tushdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyg'onib ketib, "Ya Abu Bakr, nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz?" dedi. Bo'lgan voqeani aytganida qani oyog'ingizni bering dedi-da muborak so'laklaridan olib surkab qo'ydi. Shu zahoti og'riq to'xtadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mo'jiza ko'rsatdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu esa buyuk bir muhabbat ko'rsatdilar. 3 kun bular g'orda qolib ketdi. Doimo qalbimizda bir savol tug'ilar ekan. 3 kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq bilan nimalar qildi ekan? Nimalarni gaplashdi ekan? Axir Abu Bakr Siddiq sohibi g'or bo'lib Rasulimiz alayhissalotu vasallamni g'ordagi sheriklari degan laqabni ham oldilar. 3 kun mana shu joyda turdilar. Nima voqealar bo'ldi ekan? Afsus, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni o'zlari ham bu haqida ko'p narsani bildirmadilar. Yana avvalgi suhbatlarimizda qilganidek orzu qilamiz. Qiyomatda Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'zlari ushbu g'orda 3 kun nimalar haqida gaplashganini bizga aytib berishlarini nasib qilsin. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Abu Bakr Siddiq bilan bu yerda turgan bir pallada kofirlar jumbishga keldi va atrofga hammalari Rasulimiz alayhissalotu vasallam uchun va'da qilingan boylikni olish maqsadida yugurdilar. Hali u tomonga yugurar, izlar, hali yo'llarini qidirar, hali yo'lni yaxshi biladigan mutaxassislarni chorlar, hali yo'l bonlarini, karvon boshilarini izlar, hammalari Rasulimiz alayhi salom va sahoba bo'lgan buyuk sahoba Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni izlar edilar. Ular hatto ba'zi birlari toqqa qadar o'sha Savr g'origa qadar kelib qoldilar. Lekin rivoyatlarda kelishlariga qaraganda ushbu g'orni oldiga Alloh haqqi azza va jallaning amri bilan bir daraxt chiqib, unga kabutar kelib tuxum qo'ydi va g'orni og'zini o'rgimchak uy bilan to'qib qo'ydi. Ular o'sha joygacha keldilarda ichkariga kirishni foydasi yo'q. Agar kirgan bo'lganlarda kabutar uchib ketgan, tuxumlari tushib ketgan va mana bu o'rgamchak uylari buzilgan bo'lardi deb orqaga qaytdilar. O'sha paytda ular kelayotgan paytda Abu Bakr Siddiq yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisalom Abu Bakr Siddiqqa qarab, "La tahsan, innalloha ma'ana" dedilar. "Yig'lamang ey Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Xijolat bo'lmang, xafa bo'lmang, o'kinmang. Alloh biz bilan" dedilar. Haqiqatda Alloh qudrati ila mana bu o'rgamchak va o'sha kek tuxum qo'yildirilgan kabutar sabab qilinib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni kofirlarning zulmi ustamidan o'zi Allohni saqlaganini ko'rsatib qo'ydi. Ular qaytib ketdilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu joyda 3 kun turdilar. Asta-asta bolalar og'zi ovqatab kelib turdilar. Kunlardan 3-chi kunida Asmo onamiz ovqat olib ketdilar. Oyisha onamizning singillari va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga olib kelgan ovqatlarini meshlarini bog'laydigan bog'lalari yo'q ekan, belidagi o'zlarini bog'lab turadigan bog'ichlarini olib ikkiga bo'lib ikkala meshni bog'lab qo'ydilar. Buni ko'rib xursand bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam inshaalloh Asmoga jannatda ikkita oltindan belbog' beriladi dedi. Shuning uchun ham Hazreti Asma onamizning laqablari Zot Nitoqayn bo'ldilar. Ya'ni ikki kamar sohibasi degan laqabni ham oldilar. Jannatda inshaalloh payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning bashoratlari bilan mana shu ikki belbog' sohibasiga aylanajak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 3 kun mana shu joydan o'tganlardan keyin tuyalarga minib Makka mukarramadan chiqib ketishlikka boshladilar. Makkadan chiqar ekan azizlar biz uchun juda ta'sirli bir gapni aytdilar. Makka tomonga qarab shunday dedilar: "Ey Makka, ona shahrim", dedilar. "Men seni sevaman. Shu yerda tug'ilganman, shu yerda katta bo'lganman. Agar meni jonimga qasd qilishlikka jazm qilmaganida, agar Alloh meni chiqib ketishlikka buyurmaganida, men Makkamni tashlab ketmagan bo'lardim", dedilar. Makka bu sahro azizlar. Giyoh o'smaydigan joy. Tosh u qumdan iborat, lekin ona vatan insonni qalbida doim muhabbat saqlar ekan. Ba'zan vataniga behurmatlik qilishlik, bekordan bekor vatanni tashlab ketishga targ'ib qilinayotganda eshitganimizda xafa bo'lamiz. Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bekordan bekor chiqib ketmaganliklari Allohning buyrug'i va o'lim xofi bo'lganligi uchun chiqdilar-ku. Hatto chiqib ketyotib, agar shu ishlar bo'lmaganda aslo vatanni tashlab ketmagan bo'lishliklarini ham izhor qildilar va ko'zlariga yosh olib Makka bilan xayrlashib Yasrib tomon, Madinai Munawvara tomon yuzlandilar. Bu voqea miladiy yil bilan 622 sanaga to'g'ri keladi azizlar.